İzlemeyi unutmayın.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradios.sayt vasitəsilə Türksat və Hotspur peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Gülər Əhmədova ilə qalmaqallı söhbətin videosunu internetdə yayan Elşad Abdullayevi kimlər hədələyir? Bakı sakinlərinin Azərbaycan sosial şəbəkələrində ən çox izlənən videodan xəbəri varmı? Nə deyirlər? Gürcüstanda seçki qabağı mübarizənin son akkordları mübarizədə mıxlara dəl atıblar. Yunanistan və İspaniyada iqtisadi böhran və qanaya tədbirləri əleyhinə etirazlarda toqquşmalar. Bakıda qadın olub taksi sürməyin çətinlikləri. Və kontekstə günün sualı, Gülər Əhmədova Elşad Abdullayev videosuna görə hansı addımların atılmasını gözləyirsiniz? 050-734-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verilişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ olun. Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi Musavat üzvü Nigar Yaqublunun 2 aylıq həbsi ilə bağlı Abşeron rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Vəkillər bundan əvvəl həbsin ev dustaqlığı ilə əvəz edilməsi barədə Abşeron rayon məhkəməsinə müraciət etsələr də müraciət təmin edilməmişdi. Musavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri müavini Nigar Yaqublu avqustun 25-də musavatçı Aydın Azalovun ölümü ilə nəticələnən avtomobil qəzasına görə həbs edilib, istintaqın gəldiyi nəticəyə görə maşını o sürürmüş. New York'da BMT'nin baş asambleyasının sesiyası çərçivəsində Güam Xaricişlər Nazirləri Şurasının izlası keçirilib. APA'nın məlumatına görə görüşdə Güam çərçivəsində əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunub və sonda yekun protokol imzalanıb. Elə həmin gün həmçinin Güam-ABŞ görüşü keçirilib. Görüşdə Güam-ABŞ formatı çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinin perspektivləri müzakirə edilib və birgə bəyanat imzalanıb. Çoxdandır ki, Dağlıq Qarabağ danışıqlarına söhbət getmir. Bunu Azərbaycan Xaricişlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Mən mətbuatda tez-tez Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar ifadəsi ilə rastlaşıram, amma danışıqlardan çoxdan söhbət getmir. APA'nın xəbərinə görə bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Xaricişlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bildirib. Onun sözlərinə görə hərdən ayrı-ayrı vaxtlarda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən müvafiq səviyyədə görüşlər keçirilir. Amma konkret zaman çərçivəsində gündəlik əsaslarla eyni çərçivədə konkret məsələləri həll etmək üçün aparılan müzakirə prosesi hal-hazırda mümkün deyil. Ona görə də həmsədrlərin səfərləri təsirli ola bilməz deyə Araz Əzimov bildirib. Nazir müavini xatırladıb ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı və erməni icmalarının görüşü təklifi məhz Ermənistan tərəfindən rədd edilib. Bu günlərdə New Yorkda Azərbaycan və Ermənistan xaricişlər nazirlərinin görüşünün keçilməsi ehtimalı ilə bağlı sual şərh edən Araz Əzimov deyib ki, belə bir görüş nəzərdə tutulmayıb.
Maarif Çingizoğlu xəbərləri davam etdiririk. İlin sonuna dək Suriya qaçqınlarının sayı 700 min nəfərə çata bilər. Bunu cümə axşamı BMT-nin qaçqınlar üzrə idarəsinin ali komissarı deyib. Bu hazırda Yordaniya, İraq, Livan və Türkiyədə 300 minədək qaçqın olduğunu deyib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon isə xəbərdarlıq eləyib ki, əgər həll yolu tapılmasa, Suriya böhranı böyük regional münaqişəyə çevrilə bilər. Suriya münaqişəsi beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün əngələ çevrilib. Biz insan faciəsini bütünlüklə görə bilmirik. Həbsxana divarları arxasında bizdən gizli şeylər, xarabalığa çevrilmiş məhəllələr və sındırılmış uşaq qəlbləri var. Münaqişə tərəflərini əmin eləmək lazımdır ki, indiki münaqişəni hərbi yolla həll eləmək mümkün deyil. Ban Ki-moon, Ərəb Dövlətləri Liqasının rəhbəri Nabil Əl-Ərəbi isə Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü arasında ümumi razılığa gəlmək üçün Suriya münaqişəsinə yanaşmanı dəyişməyə çağırıb. Rusiya ilə üçün indiyədək Təhlükəsizlik Şurasında Suriya ilə bağlı 3 qətnamə layihəsinə veto qoyublar. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın media məsələləri üzrə müşaviri və rəsmi İran agentliyinin rəhbəri Əli Əkbər Cavanfikir 6 aylıq həbs cəzasına məhkum edilib. Bu barədə İran agentliyi xəbər verir. O, İslami dəyərlər və əxlaq normalarına zidd materialların dərcində ittiham olunur. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə bu arada BMT-nin baş assambleyasının sessiyasında çıxış edərkən qərbi nüvə şantajında ittiham edib.
Sazəman-i Məlal, ki, bu hədəf təvsiyə ədalət
Ədalət və universal insan haqlarının müdafiəsi üçün yaradılmış BMT bir neçə güclü dövlətin hökmranlığına əsas verən ayrı-seçkiliyə düçar olub və beləliklə təşkilatın səmərəsizliyi artıb. Bundan başqa veto qoymaq hüququ və Təhlükəsizlik Şurasında hakimiyyətin monopoliyalaşdırılmasına görə xalqların hüquqlarının müdafiəsi demək olar ki, mümkün deyil. Və defa az hüquq millətə ancam edəst. Mahmud Əhmədinəcad ABŞ və İsrailin nümayəndələri Mahmud Əhmədinəcadın çıxışını boykot ediblər. Həmçinin onun çıxışı zamanı BMT-nin binası qarşısında İran rejiminə qarşı nümayiş keçirilib, aksiya keçirilib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Artıq bir neçə gündür ki, Azərbaycan sosial şəbəkələrində yayılan Elşad Abdullayevin Gülər Əhmədova ilə söhbətinin videosu artıq Azərbaycanda bir çox müzakirələr doğurub. Həmin video reportajda, daha doğrusu gizli video çəkilişdə Elşad Abdullayev və Gülər Əhmədova eyni məsələdən danışsalar da, Elşad Abdullayev söhbətin 500 min və 1 milyon manatdan deputat seçilməyə görə olan rüşvətdən getdiyini deyir. Gülər Əhmədova isə orada montaj olunduğunu bildirirdi. Eyni video çəkilişlər Elşad Abdullayevin vəkilləri tərəfindən Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarına da təqdim olunub və araşdırılırmı? Üstəlik Gülər Əhmədovanın həmkarları və iqtidar meyillilər də bu haqda nə deyirlər? Həmin video çəkilişlərin montaj olması ilə bağlı iddialar nə dərəcədə doğrudur? Bütün bunlarla bağlı Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Millət vəkili Gülər Əhmədova ilə bağlı yayılmış video araşdırılır. Nəticələr bəlli olan kimi ictimaiyyətə geniş məlumat veriləcək. Respublika prokurorluğu mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov sentyabrın 27-sində Azadlıq Radiosuna belə deyib. Gülər Əhmədovanın partiyadaşları isə bildirirlər ki, araşdırmaların nəticələrini gözləyirlər. Yalnız bundan sonra açıqlama verəcəklər. İqtidar yönlü Anavətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı isə baş verənlərə belə münasibət bildirdi.
Şok yaradacaq bir görüntüdür və bununla bağlı yəqin ki, araşdırmalar aparılır. Ancaq baş vermiş olan bu hadisə və onun ətrafında gedən müzakirə məndə çox dərin təsir doğurur. Hər halda yaxşı deyilsin, deməli, Gülər xanım sıradan bir insan deyil, bu millət vəkilidir, neçəlilərdir və Milli Məclis var, millət vəkilləri var, bunların adı var, iqici var, bunların hamısı düşündürücü məsələlərdir.
Yaxşı, bəs parlamentdə bu məsələ qaldırıla bilərmi? Gələn həftə parlament işinə başlar.
Mən düşərsən bu məsələni qaldırma niyyətində deyiləm. Araşdırma qutarsın, sədə hər şey bəlli olacaqdır. Biraz biz səvr etməliyik.
Fəzail Ağamalı, deputatla bağlı video görüntü yayıldıqdan sonra son iki gündə parlamentin istefası haqqında danışanların sayı artıb. Müsavat Partiyası bununla bağlı bəyanat verib və hesab edir ki, yeni parlament seçkiləri keçirilməlidir. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də eyni fikirdədir.
Bu video sübut elədi ki, prosesin başında dövlət başçısı özü dayanır. Bu video Azərbaycan hakimiyyətini bütövlükdə ifşa elədi. Normal ölkədə əlbəttə ki, belə bir biabırçılıqdan sonra hansısa bir millət vəkilinin məsuliyyətindən yox, bütövlükdə hakimiyyətin məsuliyyətindən söhbət getməli idi və bütövlükdə hakimiyyət istifaya getməli idi.
Amma Fəzal Ağamalı hesab edir ki, bir deputatın hərəkətinə görə Milli Məclisi ləkələmək ədalətsizlik olardı. Ona görə də istifa haqqında danışmaq düzgün deyil. 2010-cu il parlament seçkilərindən narazı qüvvələrin yaratdığı İctimai Palata sentyabrın 29-unda ictimai dinləmələr keçirməlidir. Tədbirin sonunda isə Baş Prokurora və Korrupsiya ilə Mübarizə İdarəsinə sorğu göndəriləcək. Qurum etiraz aksiyaları keçirməyi də planlaşdırır. Bütün bunları İctimai Palatanın üzvü olan Əli Kərimli deyir.
Bu prosesi diqqətdə saxlamaq fikrindəyik. Ciddi etirazlara başlamaq əhval rüyəsi olacaqsa, müxalifət bu barədə qərar verəcək, parlamentin buraxılması tələbi ilə etiraz aksiyalarına başlayacaq.
Əli Kərimli, siyasi təhlilçi Azər Rəşidoğlu isə 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı ilə bağlı yayılan videonu xatırladır. Həmin videodan sonra qurumun rəhbərləri həbs olundu və sədri Ruslan Bəşirli vətənə xəyanətdə ittiham olunaraq azadlıqdan məhrum edildi. Azər Rəşidoğlu deyir ki, Ruslan Bəşirli Gürcüstan demokratlarından pul almışdısa, Gülər Əhmədova, Elşad Abdullayev və başqaları daha ağır cinayətdə ittiham olunurlar.
Həmin Ruslan Bəşirin başına həmin iş gətiriləndə cəmiyyətin təhlil qabiliyyətində olan təbəqəsi deyildi ki, belə qara piyara getmə olmaz, bu geçişdir, hakimiyyətin özünün başında çatdıracaq, yəni bu merank effekti verəcək. Prinsipcə, həmin siyasətin davamıdır. İndi hakimiyyət bunu artıq rəqiblərinin sıradan çıxartdığı üçün öz düşərgəsində özünə tədbiq eləməyə başlayıb. Prinsip etibarilə özünə hörmət edən ölkələrdə bu artıq bir sıra gürültulu defalara səbəb olmalı idi. İctimaiyyətin nəzarəti altında şəffaf keçirilən istintaq başlanmalı idi.
Azər Əşidoğlu deyir ki, indi etirazlar sosial şəbəkələrdə və mətbuatda görünür. Buna səbəb Azərbaycan cəmiyyətinin sındırılmasıdır. Cəmiyyət o qədər sındırılıb ki, baş verənlərə ciddi reaksiya da verə bilmir, deyə o bildirir.
Şahnaz Bəylər qızı Gülər Əhmədova və Elşad Abdullayevin olduğu video görüntüləri Azadıq Radiosu.az ünvanında da izləyə bilərsiniz. Azadıq Radiosunun sosial şəbəkələrində şərh eləyə bilərsiniz və fikirlərinizi 057441-7 nömrəsinə də SMS-lə göndərə bilərsiniz. Kontekstə günün sualı bugün bundan bağlıdır ki, Gülər Əhmədova Elşad Abdullayev videosuna görə hansı addımların atılmasını gözləyirsiniz? 057441-7 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Ya da Azadıq Radiosunun Facebook səhifəsinə də gələ bilərsiniz. Gülər Əhmədova Elşad Abdullayev videosuna görə hansı addımların atılmasını gözləyirsiniz və sizə nə olacaq sualı ilə bağlı? Facebook səhifəsində sorğuya qatılanlar hər şey yavaş-yavaş çıxıb gedəcək deyir 4 nəfəri. Digərləri onları yeni hökumət həbs eləyəcək və başqa bir hissədə videodakı personajlar həbs olunacaq deyirlər. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Bu sualla bağlı həm Azadlıq Radiosu.az ünvanına gəlmək, həm Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlmək, həm də 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə. Bu videodan danışmışkən, internetdə, sosial şəbəkələrdə yayılan videonu İnternetə çıxışı olmayan ya da sosial şəbəkələrdə olmayan Bakı sakinləri görürmü, bundan xəbərləri varmı və varsa hardan eşidirlər və bu haqda nə deyirlər? Həmkarım İlqar Rəsul sorğu ilə bunu öyrənməyə çalışıb.
İnternetlə məşğul olursa yoxsa yox?
Bəli.
Bu sosial şəbəkələrdə daxil olursa yox?
Bəli.
Deputat Gülər Əhmədovanın bir video görüntüsü yayılır, görmüşsünüz yoxsa yox?
Xeyr.
Siz necə?
Yox, görməmişəm, amma Gülər Əhmədov haqqında məlumatım var.
Nə məlumatdır?
Onun haqqında əvvəllər də bəzi şeylər çıxmışdı, onlar haqqında mən eşitmişdim. Amma pulla deputat olmaq haqqında adi bir şeydir, o deməsə də bilir yəni.
Hayf ki, belədir vəziyyət, amma hayf.
O variantı televizora olmaq verməyə heç kəs cürət eləməzdi və tapa bilməzdi, o yola girə bilməzdi. Onu ora gətirən adam var ha. O, onun sözünə baxmayıb, onun dediklərinə əmil eləməyən sonra MTN ona yönəldib ki, bunun saxta əməlini tap.
İnternetdə bir video yayılıb, Azərbaycan deputatlarından birinin Gülər Əhmədova. Görmüşsünüz onu yoxsa yox?
Belə görmüşəm, amma qulaq asmamışam.
Necə dəyərləndirsiniz deputatın pulundan seçilməyi planı? Sizcə olmalıdır, olmalı deyil?
Təbii ki, olmalıdır, ancaq indi onu olub-olmamaq üçün qalır daxili işlər orqanların boyuna da.
Ona münasibəti pis. Rüşvət alıb, gəlsin, gəzəsin, çəksin.
Belə bir şey eşitmişəm, amma ki, belə baxmamışam özüm.
Nə eşitmişsiniz ümumiyyətlə?
Pulla bağlı məsələ bir şey olur, dəqiq bilmirəm.
Amma özünüz baxmamışsınız?
Yox, baxmamışam.
Siz?
Xeyr, baxmamışam.
Ümumiyyətlə, necə dəyərləndirirsiniz eşitdiyinizi? Yəni,
bir abıçılıqdır. Ya, pulla deputat nə də, yəni, olmaz. Təbii ki, savadla seçilməli ki, Azərbaycan gələcəkdə işlərini görə bilsin.
YouTube-dan, Google-dan daim istifadə edirəm, amma hələ ki, xəbərim yoxdur.
Sosial şəbəkələrdə nədir?
Aha, aha, istifadə edirəm, çox istifadə edirəm, amma rastıma çıxmayıb. Birinci dəfə dəyişdirəm.
Gülər Əhmədovanı, mən səs verirəm. Gülər Əhmədova dediyiniz adam buradan seçilib, biz o komissiyanın üzründə içərisində edirik, kimi yerinə sədə seçiblər, o seçilmə.
Baxmısınız yoxsa yox?
Yox, baxmamışsınız.
Xəbəriniz yox?
Yox.
Siz deyirsiniz?
Yox, mənə baxmamışam. Xeyr.
İnternetə baxmısınız, yoxsa ümumiyyətlə onu görməmişsiniz?
Yox, vaxşı onu görməmişəm.
İnternetdə oluram, amma onu görməmişəm.
Yox, tanımırıq. Heç kim məlumat verməyib bizə o barədən.
Təbliğat arası o qədər olacaq, Güləri qurban verəcəklər, o qədər adamları qurban verəcəklər ki, həyatda. Gülər kimi insan, çünki o tək deyil axı. Milli Məclisdə yüzlərlə Güllər kimlər var. Güllər hələ heçsinədir olan ya. Tüs olmayan da o çıxmaz.
Bu Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Siz nə deyirsiniz? Gülər Əhmədova Elşad Abdullayev videosuna görə hansı addımların atılmasını gözləyirsiniz? 057-744-107 nömrəsinə SMS göndərməklə bu verilişdə sizin də fikriniz ola bilər. Dinləyicilərimizdən biri yazır ki, biri deyirdi ki, həyat filmdir, biz də onların aktyorları. Filmdə olduğu kimi güclüsənsə şantaj eləyəni başa salmalısan, yox əgər bu gücünə inanmırsansa iz buraxanı. Şantaj eləyən də fəhlə deyil axı, boş maaşla dolanmayıb, deməli xeyli material var. Siz də fikirlərinizi yazın 057-744-107 nömrəsinə SMS-lə, Azadlıq Radiosu.az ünvanına və ya Azadlıq Radiosunun Facebook-dakı səhifəsinə şərh göndərməklə.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Az öncə Azərbaycan sosial şəbəkələrində yayılan videodan danışdıq. Gürcüstanda da parlament seçkiləri öncəsində qalmaqallı video yayılmışdı, amma təkcə sosial şəbəkələrdə yox, həm də Gürcüstanın iki müxalifət televiziya kanalında. Burada həbsxanada məhbusların döyülməsi və zorlanmasından söhbət gedirdi. Sonra mitinqlər başladı, hökumət videonu sifariş eləməkdə müxalifəti günahlandırsa da, iki nazir işdən çıxarıldı və bəzi həbsxanaların rəhbərləri də hələ də eyni problemlə, işkəncə problemi ilə bağlı həbs olunurlar. Bu arada isə parlament seçkiləri öncəsi də iqtidarla müxalifətin mübarizəsi lap qızğın hal alır. Son təşviqat yürüyüşləri gedir və mübarizə o qədər gərgindir ki, işə hətta mıxlar və daşlar da qarışıb.
Müxalifətin Gürcüstan ordusunun lideri Bidzina İvanişvili Kaxetiyaya seçki kampaniyasına getmişdi. Kaxetiyanın bütün böyük şəhərlərində onu hakimiyyətin sürprizləri gözləyirdi. Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinin məlumatına görə Dedo Pliskaro'da hakimiyyətin milli hərəkatının üzvləri yola mıxlar, mismarlar bastırmışdı. Lagodexidə İvanişvilinin maşınına fişənglər atdılar. Gürcüstan ordusunun fəalları məlum olduğu kimi süpürgə ilə gəzirlər, bu hakimiyyətdəkiləri süpürüb atmağın simvoludur. Müxalifətçilərin bu süpürgələri İvanişvilinin Kaxetiya səfərində kara gəldi. Bayraqların ağaçları, süpürgələr siyasətdən uzaq davaların silahına çevrilib. İvanişvili Kaxetiyada deyib, Saakaşvilinin şansı qalmayıb, 4 günə biz hər şeyi sənədləşdirəcəyik. Sizi gənclərin hərəkətləri əsəbləşdirməsin, onlar bizim balalarımızdır. Baxın, biz gürcülər necə ləyaqətlə cavab veririk. İvanişvili bu sözləri deyəndə hələ bilmirdi ki, Siqnakidə hakimiyyət tərəfdarları daşlarla silahlanıb onu gözləyir. Onlar müxalifət liderinə biabırçılıq koridoru düzəltdilər, müxalifətçiləri yolun hər iki tərəfindən daşa bastılar, şüşələr atdılar. Azadlıq Radiosunun məlumatına görə burada müxalifətçilərlə hakimiyyət tərəfdarları arasında əsl dava düşdü. Yenə həmin süpürgələr, bayraqların ağaçları işə düşdü. Bütün bunlar oktyabrın 1-i Gürcüstanda parlament seçkiləri ərəfəsində baş verənlərdir. Britaniyalı jurnalist Thomas Deval deyir, Bölünmüş Gürcüstan üçün ola bilsin ən yaxşı nəticə hakimiyyət bölgüsüdür. Bunu yəqin ki, ortada dayanan kütlə də istəyir. Belə hakimiyyət bölgüsündə müxalifət parlamentdə təmsil olunur və ölkənin idarə olunmasında iştirak edir. Ancaq problem nədədir? Deval deyir. Problem ondadır ki, hər iki tərəf Qafqaz sayağı tam qələbə qazanmaq istəyir. Sübut etsin ki, kim daha yiğiddir, kim daha qoçaqdır. Bir-birini məhv etməyə çalışmaqdansa, onlar oturub bir-biri ilə yola getməyin yolunu tapmalıdırlar. Gürcüstan arzusu bu arada xəbər yayıb ki, son 3 gündə müxalifətin 64 fəalı həbs olunub, 17 müxalifətçi döyülüb. Bu məlumata hakimiyyət heç bir reaksiya verməyib, hakimiyyətin də öz silahı var. Hakimiyyətlə müxalifət arasında kompromat müharibəsi gedir. Müharibənin indiki mərhələsində kriminal avtoritetlərlə, vur zakonlarla əlaqələr gündəliyə gəlib. Ədliyyə Nazirinin mavini Tina Burcaliani jurnalistlərə bildirdi ki, Fransadadır, orada polisdən sənədləri alıb Tbilisiyə qayıdır. Fransa jandarmeriyasından alınan qısa videonu hakimiyyət bir neçə saat sonra televiziya ilə nümayiş etdirdi. Videoda görünür ki, müxalifət liderlərindən olan Qoqa Xayndrava keçən ilin noyabrında məşhur Vorzakon Revaz Lord Kipanidzenin evinə daxil olur. İki gündən sonra isə iki çamadanla bu qonaqpərvər evi tərk edir. Gürcüstanın baş prokuroru Murtaz Zodelava deyib ki, Fransa polisindən aldıqları məlumata görə Xayndrava oğrubaşı Lord Kipanidzedən vəd alıb ki, Lord Kipanidze canlı qüvvə və silah verəcək. Müxalifətdən Tina Xudaşer isə deyir ki, onun namizədliyinin irəli sürüldüyü dairədə hakimiyyət nümayəndəsi kriminal aləmin tanınmış nümayəndəsi ilə əlaqələrini heç gizlətmək istəmir. Son günlər Daxili İşlər Nazirliyi dalbadal videolar nümayiş etdirir. Orada İvanişvili tərəfdarları polisə rüşvət təklif edirlər ki, pozuntular haqda öz etiraflarını bildirsinlər və yaxud hakimiyyət nümayəndələrinin nə ilə məşğul olduğuna casusluq eləsinlər. Bir videoda məmura böyük pul təklif olunur ki, müxalifətin mitingində çıxıb etiraf etsin. 20 yaşlı hüquq fakültəsinin tələbəsi deyir ki, seçkidən sonra Gürcüstanın həyatını təsəvvür edə bilmir. O, müxalifətin tərəfdarı deyil, ancaq hakimiyyətin də bazar açdığını bildirir. Gürcüstanda 1 oktyabr seçkilərində iki əsas qüvvə var, hakimiyyətin milli hərəkatı və müxalifətin Gürcüstan arzusu. Rəy sorğularına görə milli hərəkata 30%-dən çox, Gürcüstan arzusuna isə 20%-ə qədər səs verilməlidir. Ancaq təxminən 40% seçici də hələ öz mövqeyini müəyyənləşdirməyib.
Elxan Nəsibli Gürcüstan seçkilərindən danışdı. Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı davam edir. Kontekstə bugün günün sualı isə Gülər Əhmədova İlşad Abdullayev videosuna görə hansı addımların atılmasını gözləyirsiniz və sizcə nə olacaq? Sualıdır. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərən dinləyicilərimizdən müəllim yazır ki, Prezident Gülər Əhmədovanı təltif eləyəcək. Siz fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə. SMS göndərməklə və bu kontekstdə, eləcə də axşam saat 8-dəki kontekstdə sizin də fikriniz olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gürcüstanda parlament seçkiləri öncəsi müxalifət və iqtidar tərəfdarları arasında xırda toqquşmalar qeydə alındığı bir vaxt Avropanın demokratiyası ardından elə də problemləri olmayan Yunanistan və İspaniya kimi ölkələrində isə daha ciddi toqquşmalar vardı, amma bu dəfə polis və etirazçılar arasında etirazçılarsa heç də demokratiyaya ya siyasətdən və ya insan haqlarından yox, hökumətin sərt qənaət tədbirlərindən şikayət edirdilər. Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Avrozonanın ən zəif iqtisadiyyatlarına malik olan iki ölkəsində Yunanistan və İspaniyanın paytaxtlarında yeni qənaət tədbirlərinə etiraz olaraq adamlar küçələrə çıxıb. Etirazçılarla polis arasında toqquşmalar olub. Yunanistan polisi paytaxt Afinada nümayişi dağıdarkən göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Aksiyacılar isə buna cavab olaraq polisi daşa basıb, yandırıcı butulkalar atıb. Aksiyada 50 minə yaxın adam iştirak edib. Yunanistanda hökumətin kəskin iqtisadi tədbirlər paketinə etiraz olaraq ümummilli tətildə keçirilir. Avropa Birliyi və Beynəlxalq Valyuta fondu ilə əldə edilmiş razılaşmaya əsasən Yunanistan 2015-ci ilə qədər büdcə xərclərini 11,5 milyard avro ixtisar eləməli və əvəzində 31 milyard avro məbləğində növbəti kredit almalıdır. Əks halda ölkə defaultla üzləşəcək. Afinada 70 minə yaxın insan parlamentin binası qarşısına yürüş elib. Onlar Avropa Birliyi, Beynəlxalq Valyuta fondu rədd olun şüarları qışqırıblar. 4 uşaq anası 54 yaşlı müəllim Dina Kako deyir ki, indi ayda cəmi 1000 avro maaş alır. Biz artıq dözə bilmirik, uşaqlarımızı böyüdə bilmirik. Deyə Dina deyir. Madriddə də etiraz aksiyaları davam edir. Polis və nümayişçilər arasında yaranmış toqquşmalarda 60-dan çox adam xəsarət alıb. İspaniyada İspanyanın baş naziri Mariano Rajoy küçədəki ixtişaşlarla yanaşı həm də Kataloniya bölgəsinin İspanyadan ayrılmaq təhlükəsi ilə üzləşib. Ölkədəki gərgin vəziyyətlə bağlı baş nazir xilas paketi üçün Avropaya müraciət etməyə hazırlaşır. O bilir ki, Avropa liderlərinə edilən bu cür müraciətlər vəzifələrin itirilməsinə gətirib çıxarır. Məsələn, İranda belə olub. Bu gün Mariano Rajoy dövlət büdcəsində təqdim etməlidir. İndi İspaniya əhalisinin 25% işsizdir. Baş nazir iqtisadiyyatdakı tənəzzülə baxmayaraq büdcə kəsirini azaltmaqda qərarlıdır. Ancaq bununla yanaşı belə görünür ki, o illik büdcə kəsirini ümumdaxili məhsulun 6.3%-ə endirmək hədəfinə çata bilməyəcək. İspaniyanın Mərkəzi Bankı bildirib ki, 3-cü rübdə ölkə iqtisadiyyatı kəskin itirməkdə davam edib. Sentyabrın 28-də beynəlxalq kredit təşkilatı olan Moody İspaniyanın son kredit reytingini açıqlamalıdır. Gözlənilir ki, İspaniyanın kredit reytingi növbəti dəfə azaldılacaq. Elə həmin gün İspaniya banklarının auditini keçirmiş müstəqil audit Madrid banklarının 100 milyard avroluq yardım paketindən nə qədərinə ehtiyacı olduğunu açıqlayacaq. Bu arada Kataloniyanın mühafizəkar prezidenti Artur Mak bildirib ki, noyabrda növbədən kənar seçkilər keçiriləcək. Dünən o deyib ki, gərək Kataloniyada müstəqilliklə bağlı referendum keçirilsin. Yunanistan baş naziri Antonis Samaras da mürəkkəb sınaq qarşısında da ölkədə 24 saatlıq tətil elan olunub. Tətili ən böyük iki həmkarlar ittifaqı elan edib. Nəticədə gəmilər limanlarda qalıb, muzeylər bağlanıb, hava nəqliyyat nəzarətçiləri işə çıxmayıblar. Qatarlar və uçuşlar təxirə düşüb, dövlət idarələri işləmir, mağazalar bağlıdır, xəstəxanalar qismən fəaliyyət göstərir. Həmkarlar ittifaqları hökumətin növbəti 2 ildə yeni 12 milyard avroluq qənaət planlarına qarşıda hökumət 12 milyardlıq məbləğə maaşları, pensiyaları azaltmaq yolu ilə nail olmaq niyyətindədir. Maaşı bir ayda 1600 avrodan 1100 avroya düşmüş 49 yaşlı Dimitra Kantuli deyir ki, ərim işini itirib biz artıq aya-aya calaya bilmirik. Həmkarlar ittifaqlarsa deyirlər ki, ölkə Afrosonada qalmalıdır, ancaq qənaəti varlı adamlara qarşı vergiləri artırmaqla etmək lazımdır.
Kəbran Dilavəri, Avropada və dünyada baş verənlərdən video reportajları da azadiqradios.az ünvanındakı internet saytımızda oxuyub, həm də şərh edib fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Fikrinizi bölüşmək üçün 057-404-1017 nömrəsinə də SMS göndərə bilərsiniz. Məsələn, kontekstə günün sualı ilə bağlı bugün Gülər Əhmədova İlşad Abdullayev videosuna görə hansı addımların atılmasını gözləyirsiniz və sizcə nə olacaq? Sualıdır. Nadir yazır Qubadan ki, məncə müxalifət deputatlarını çıxmaq şərti ilə iqtidar özünkülər olan deputatların çoxundan rüşvət alır. O ki, qaldı bu məsələnin nəticəsinə, hakimiyyət bu videonun montaj olduğunu bəyan edib, təqsirkardan öz rüşvət payını alaraq məsələni örtbasdır eləyəcək. Sizə fikirlərinizi yazın 057-404-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və kontekstdə sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Yunanistan və İspaniyadakı etirazlardan danışdıq. Dünən mitingə çıxan qadınlardan biri 54 yaşlı müəllim şikayət edirdi ki, 2 uşağı ilə bir yerdə 1000 avroya dolana bilmir. Azərbaycanda isə orta əmək haqqı 1000 avroda deyil, amma Bakıda ailəsini saxlamaq üçün taksi sürüb bundan şikayət eləməyənlər də var.
Sürücü Şəmsiyə Babayeva ilə yola çıxırıq. O 4 aydan çoxdur London taksilərində sürücü işləyir. O vaxta can heç vaxt taksi sürməyib.
Düşün bundan qabaqdır. Parklarda cavan bir oğlanla qız parklarına çıxır. Maşına gəlmə, mənim növbəm sana əyləşəndə. Şoka düşübdür ki, yəni bizdə Azərbaycanda da qadın taksisi ola bilər.
Bir müddət əvvəl müflis olan Şəmsiyə Babayeva 50 yaşında həyatını dəyişdirəcək qərar verir. Taksi sürücüsü olmaq. Ailəsi qərarını etirazla qarşılayır, xüsusən də oğlu.
Maşın sürmək qadını həyatda ikinci dostdur. İkinci çörək ağacıdır. Uşaqlarım narazı oldu, oğlum...
Maşın sürərkən o ağ əlcək geyir, əlləri qabar bağlamasın deyə. Səhər saat 8-dən gecə 2-yə 3-ə dək sükan arxasında olur. Gün ərzində orta hesabla 40-50 manat əldə edir ki, onun da 28 manatını gündəlik planına, qalanını da yanacağa verir.
Və yaxşı, mən bu benzin pulunu biz alırıq. Düzdə, bu ikası hər həftə yudutdururum. Belə hər gün yudutdururam. Verirəm 5 manat yudutdururam. Təhmən yox, hamı. İndi mən görürüm, bax, gün ərzində nə qədər pul işləmişim. 33 manat 9 qəpik. Bu saat neçədir, bax. Xala qovan, 9-dan yarısı ucu, 9-a 21 dəqiqə işləyir, hə? Gördünüz? İndi neyin yətdi? Bana provkadır, neçə saatində, cəmisi bir, səhər saat yeşə 8-dən, gecə saat 12-yə kimi baxıram saatə, ayalı 3 saatdən sonra bir dənə bilet düşdü, 3 saatdən sonra, 2 saatdən sonra bir dənə.
Söhbət gündəlik plandan düşən kimi Şəmsiyə Babayeva London taksiləri üçün yaradılan şəraitdən giləyləndi.
London maşına durmuşam. Gəl burada şərait yerim, gəl şərait yer. Deyim mən nə bir şərait yaratmışam da. Neyinməliyəm? Deyim hamısı gözəm dururuq belə saatlarla nə var, necə 5-10 qəpik qazım apar verəcəyik onlara. 20 manat idi, elə də 21 manat yəcə. Sonra 26 manat. Ona da bunları ustravit eləmədi. Sonra başladı 28 manat. İndi də gör müqavilə adı ilə gör qol çəkdirirlər. İki ismin eləyirik. İki ismin gör öz ailələrində. Səsimi də çıxardana deyil açarıb qoysun.
Şəmsiyə Babayeva ilə yolumuz burada ayrılır. Axı 34 manatı 50 manata çatdırmalıdır ki, evinə çörək pulu apara bilsin.
Nüşabə Fətullayevanın qadın taksi sürücüsü ilə bağlı video reportajını Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Kontekst proqramında hələlik bu qədər. Axşam saat 8-də yenidən görüşəcəyik. Hələ isə bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.